Ya, saudara-saudari, kalian bisa melihat bahwa subjek umum bagi sidang ini adalah kehidupan orang Kristen. Salah satu saudara sebelum kalian tahu kita berdoa sebelum sidang, dia berkata, "Saudara Ed, ini adalah judul yang pendek. Kalian terbiasa dengan judul yang panjang, benar? Puji Tuhan atas judul tiga kata, benar? Kehidupan orang Kristen. Tapi ada begitu banyak di sini, saudara-saudari, seiring kita menjalani konvensi ini, Tuhan akan bukakan ini kepada kita. Jika kalian dapat mempertimbangkan, jika ada seseorang bertanya kepada kalian, apakah kehidupan orang Kristen, apa yang akan kalian katakan? Jadi ketika kita mempertimbangkan itu, kita menyadari bahwa kita perlu melihat banyak hal dan mengalami banyak hal, bahkan untuk dapat membagikan kepada orang lain apakah sebenarnya kehidupan orang Kristen itu. Dan kita juga benar-benar merasakan bahwa sidang ini, tentu saja kita merasakan ini adalah perkataan Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi keperluannya, dan Dia akan memenuhi segala keperluan setiap saudara dan saudari, dari yang paling tua sampai ke yang paling muda. Dan kita semua memerlukan perkataan ini, semua dari kita. Oke, jadi berita satu adalah mengenai makna intrinsik dari kehidupan orang Kristen. Dan saudara-saudari, doa saya adalah bahkan ketika saya membacakan garis besar, adalah Tuhan berbicara kepada kita. Karena saya tidak bisa. Ada sangat banyak hal dalam garis besar ini. Jangan khawatir mengenai hal-hal yang ada di garis besar ini sangat banyak. Saya tidak akan mampu membaca semuanya. Saya akan biarkan kalian baca sesuatu sebelum kalian pergi tidur malam ini. Tapi bagaimanapun juga, setiap poin sangat ajaib. Ada 4 poin besar dalam garis besar ini dari makna intrinsik dari kehidupan orang Kristen. Sekarang, poin besar pertama, Romawi 1, adalah kehidupan orang Kristen adalah kehidupan memperhidupkan Kristus. Kehidupan kita seharusnya adalah Kristus, dan jalan untuk perhidupkan Kristus adalah mengasihi Kristus. Kita tidak dapat perhidupkan Kristus jika kita tidak mengasihi Kristus. Dan saya baru saja menyinggung kepada saudara-saudara bahwa semua hal ini datang dari ministry. Romawi 1 ini datang dari persekutuan mengenai pengalaman dan pertumbuhan dalam hayat. Sangat luar biasa bahwa kalian baca, kalian dari sana ketika mendengarkan berita itu, kalian mungkin ngedit berita itu, dan tiba-tiba kalian lihat, wow, kehidupan kita seharusnya adalah Kristus, dan jalan untuk perhidupan Kristus adalah mengasihi Kristus. Jadi kita perlu memberikan diri kita untuk mengasihi Tuhan setiap hari. Dan saya juga menyukai kidung itu yang berkata, lebih banyak kasih bagi Tuhan kita, lebih banyak kasih kita ingin mengasihi Dia sampai pada puncaknya. Baiklah, di bawah ini A berkata, kita bisa memperhidupkan Kristus melalui mengasihi Kristus sampai puncaknya. Jika kita tidak mengasihi Kristus, kita tidak bisa memperhidupkan Dia, dan mengasihi Dia adalah jalan terbaik untuk memusatkan seluruh diri kita padanya. Tentu saja kita tahu, saudara-saudari, dalam 2 Korintus 5 ayat 14, Paulus berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita ingin kasih Kristus untuk menguasai, membatasi kita untuk hidup, untuk tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri lagi, tetapi untuk hidup untuk Dia. Kita tidak lulus dari hal ini, benar? Setiap hari perlu ada percakapan dengan Tuhan. Tuhan, aku ingin kasih-Mu menguasai membatasiku hari ini. Sehingga aku hidup untuk-Mu hari ini. Sehingga apapun yang aku lakukan adalah untuk kesukaan-Mu, untuk kesenangan-Mu. Apa yang kau senangi, apa yang kau sukai, apa selera-Mu, apa kedambaan-Mu. Aku mau hidup untuk-Mu dengan cara seperti itu. Sekarang, jika kita lihat di bawah A, kalian tahu kita punya ayat ini, Markus 12 ayat 30, kalian tahu, di mana kalian ingat ada orang bertanya kepada Tuhan, apakah perintah yang terutama, dan dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, bahkan dengan segenap kekuatan fisikmu. Kalian harus mengasihi Tuhan. Dan kalian tahu, ketika saudari Amy Barber dipanggil Tuhan, dia mewariskan saudara Watchmeni Alkitabnya. Dia memasukkan di surat wasiatnya, dia ingin saudarani untuk memiliki Alkitabnya. Dan dalam Alkitabnya ada catatan di sana yang berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memerintahkanku untuk mengasihi Engkau." Bukankah itu hal yang ajaib? Terima kasih Tuhan, karena Engkau memerintahkanku untuk mengasihimu. Tentu kita tahu dalam Wahyu 2 ayat 4-5, ayat-ayat ini menunjukkan pada kita, kalian tahu, gereja-gereja pertama, surat kiriman kepada 7 gereja, surat kiriman kepada gereja di Efesus, dan Tuhan melalui utusan gereja di Efesus berkata, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Dan saat kita menggunakan istilah kasih semula atau kasih pertama, apa yang kita maksud dengan kasih yang pertama adalah bahwa kita memberikan dia tempat yang pertama dan terutama dalam segala sesuatu. Kita memberikan dia tempat yang pertama dan terutama dalam segala sesuatu, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan keluarga kita. Dia memiliki tempat yang pertama dan terutama dalam segala sesuatu. Sekarang berbicara secara praktis, apakah artinya memberikan dia tempat yang terutama dalam segala hal? Saya akan mengatakan ini. Kalian dapat berkata mengenai banyak hal mengenai ini, tapi kalian ingat dalam Mazmur 27 ayat 4, pemazmur berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan keindahan Tuhan." Saudara-saudari, dalam sidang ini kita hanya ingin melihat keindahan Tuhan Yehova dan untuk menikmati baitnya. Saya hanya mau menekankan perkataan ini, untuk menikmati baitnya. Saya selalu bertanya-tanya, apa artinya Tuhan untuk menikmati baitmu? Dalam pelajaran hayat Mazmur memberitahu kita untuk menikmati baitnya adalah untuk mengecek kepada dia tentang segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk mengecek kepada dia tentang segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita melakukannya, kita memberikannya tempat pertama. Kita tidak bertindak secara otomatis. Kita mengecek kepadanya tentang segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentang apa yang kita lakukan, tentang kemana kita pergi, tentang apa yang kita pakai, tentang bagaimana kita menyisir rambut, segala sesuatu. Mobil jenis apa yang kita punya, kita mengecek kepadanya tentang segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini adalah caranya kita memberikan dia tempat yang pertama, bahwa dia adalah kasih semula pertama kita. Dan juga agar dia menjadi kasih semula kita, artinya dia menjadi segalanya bagi kita, dia melakukan segala sesuatu di dalam kita, melalui kita, dan bagi kita. Saya suka ini. Dia menjadi segalanya untuk kita, dan dia melakukan segala sesuatu di dalam kita, melalui kita, dan bagi kita. Jadi kita bisa berdoa, "Tuhan, jadilah segalanya bagiku hari ini. Lakukanlah segala sesuatu di dalam saya Tuhan, lakukanlah segala sesuatu melalui saya Tuhan, dan lakukanlah segala sesuatu bagi saya Tuhan, bagi pembangunan tubuh Kristus untuk merampungkan Yerusalem baru." Itulah sasaran kita. Baik, sekarang kita ada Yohanes 14 ayat 21-23 di sini. Dan saya suka ayat ini. Saya tidak akan membaca seluruh ayat. Saya hanya akan baca sebagian. Dalam Yohanes 14 ayat 21, Tuhan mengatakan ini. "Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia." Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita memalingkan hati kita kepada dia, ketika kita benar-benar memalingkan hati kita kepada dia, kita benar-benar melatih roh kasih kita, dan kita berkata, "Tuhan Yesus, aku cinta padamu." Dia mengasihi kita, dan Bapa mengasihi kita. Bukankah ini ajaib? Ini hampir sama seperti kalian mengatakan, "Tuhan Yesus, aku cinta padamu." Dan dia mengatakan, "Aku juga mencintaimu." Dan Bapa juga mengatakan hal yang sama. Tapi tidak hanya dia mengasihi kita dan Bapa mengasihi kita, dia berkata, Tuhan berkata, "Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Tuhan hidup di dalam kita, dia tidak meninggalkan kita. Dia hidup di dalam kita sepanjang waktu, tapi kita ingin menikmati pernyataan dirinya setiap saat, manifestasinya. Saya mencari arti kata manifest pernyataan. Dan untuk memanifestasikan, menyatakan, berarti kalian membuat sesuatu menjadi jelas terlihat bagi penglihatan dan pemahaman. Kalian membuat sesuatu menjadi jelas terlihat bagi penglihatan dan pemahaman. Sehingga ketika dia memanifestasikan dirinya kepada kita, dia membuat dirinya jelas bagi penglihatan kita, dia membuat dirinya jelas bagi pemahaman kita. Saya mengatakannya seperti ini. Dia membuat dirinya sangat real bagi kita. Saat dia memanifestasikan dirinya, dia menjadi benar-benar real bagi kita. Dan kita ingin dia menjadi semakin real bagi kita setiap hari. Sebagai roh realitas, kita ingin dia membimbing kita masuk ke dalam semua realitas setiap hari. Di Yohanes 14 ayat 23, dia berkata, "Jika seseorang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia." Jadi dalam Yohanes 14 ayat 21, kalian memiliki putra menyatakan dirinya melalui kita ketika kita mengasihinya. Di Yohanes 14 ayat 23, kalian memiliki Bapa dan putra melawat kita. Lawatan personal kepada kita untuk membuat saling huni dengan kita, di mana kita tinggal berhuni di dalam Bapa dan putra, dan Bapa dan putra tinggal berhuni di dalam kita. Oleh roh tentu saja. Jadi Bapa dan Putra adalah rumah kita. Dan kita adalah rumah Bapa dan Putra. Makanya ajaib. Di manakah kalian tinggal? Saya tinggal di dalam Bapa dan di dalam Putra. Dan Bapa dan Putra tinggal di dalam saya. Oke. Mari kita sampai ke B. B berkata, mengasihi Allah. Berarti menaruh seluruh diri kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Dengan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Mutlak atasnya. Yaitu, membiarkan seluruh diri kita dikuasai olehnya dan terhilang di dalam dia. Sehingga, kan kayak ini sesuatu. Paulus mengatakan dia ingin ditemukan di dalam Kristus. Dengarkan. Saat kalian ditemukan di dalam dia, kalian terhilang di dalam dia. Ajaib. Jadi, seluruh diri kita dikuasai oleh dia, terhilang di dalam dia. Sehingga dia menjadi segala sesuatu bagi kita. Dan kita esa dengan dia secara praktis dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang ketika kita tiba di C, kita tiba di 1 Korintus 2 ayat 10. Dan saya ingin mengingatkan Anda pertama tentang 1 Korintus 2 ayat 9. Di mana Paulus mengutip dari Perjanjian Lama. Dan dia berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang memikirkan dia. Bagi mereka yang melakukan apa? Mengasihi dia. Oh saudara-saudara, saya sangat senang melihat kalian semua, saudara-saudara dari Selandia Baru yang berada di barisan depan. Saya sangat disirami oleh Anda. Oke, baiklah. Bagi mereka yang mengasihi dia. Bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi ketika kita mengasihi dia, kita menikmati kekayaan Kristus yang tidak dapat dilacak, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah muncul dalam hati manusia. Apa yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Sekarang C, melanjutkan pemikiran ini di ayat 10. Dikatakan, ketika kita mengasihi dia, roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi sekali lagi, kalian tahu, untuk mengatakan Tuhan Yesus, aku cinta padamu, itu bukanlah perkara yang ringan. Kita melatih roh kasih kita. Kita palingkan hati kita kepadanya. Dan kita beritahu dia dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Dan ketika kita melakukan hal ini, roh itu menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah adalah hal-hal yang dalam dari Allah. Saya dengarkan ini. Kata Yunani untuk menyelidiki digunakan dalam referensi untuk penelitian aktif. Menyiratkan pengetahuan yang akurat yang didapatkan bukan melalui penemuan, tetapi melalui penyelidikan. Sekali lagi, ketika kalian memberitahu Tuhan bahwa kalian mengasihi dia dengan hati yang murni dan dengan melatih roh, roh Allah di dalam Anda melakukan penelitian aktif. Dia melakukan penyelidikan. Dan perhatikan, setelah titik koma ini yang dilakukan. Roh Allah menyelidiki hal-hal yang dalam pada Allah, mengenai Kristus, dan memperlihatkannya kepada kita di dalam roh kita bagi kesadaran dan partisipasi kita. Bukankah ini ajaib? Jadi roh Allah menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah mengenai Kristus dan memperlihatkannya kepada kita di dalam roh kita bagi kesadaran kita dan bagi partisipasi kita. Ini ayat yang sangat ajaib. Ayat 10. Ayat 9 dan 10 bersama-sama sangat ajaib. Oke, sekarang D. Saya sudah baca D. Ayat-ayat D kepada kalian. menempuh kehidupan orang Kristen adalah mengasihi Yesus Anak Allah, sehingga kita akan dikasihi oleh Bapa dan Putra, serta menikmati manifestasi Putra kepada kita dan lawatan mereka kepada kita, agar mereka membuat tempat tinggal saling huni bersama kita. Kemudian E berkata, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan mengasihi Allah dan saling mengasihi dengan diri Allah sendiri sebagai kasih kita. Kita tahu 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika dia mengasihi kita lebih dahulu, dia mentransfusikan dirinya mentransfusikan kita dengan dirinya sendiri sebagai kasih. Jadi kita mengasihi Allah dengan Allah sebagai kasih, dan kita saling mengasihi dengan Allah sebagai kasih. Jadi, dan saudara-saudara saya menyukai ini, sebelum saya membaca setelah titik koma, saya ingin membacakan sebuah porsi dari 1 Yohanes 4, tidak semua ayat, tapi mungkin 16 dan 17, 1 Yohanes 4. Dia berkata begini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih yang Allah miliki di dalam kita. Haleluya untuk kasih yang Allah miliki di dalam kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah, kasih Allah sempurna di dalam kita. Dengarkan ini. Yaitu, kalau kita mempunyai keberanian, percaya pada hari penghakiman. Dengan kata lain, pada saat kita berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus, kita akan memiliki keberanian. Karena kita mengizinkan Allah sebagai kasih untuk berdiam di dalam seluruh diri kita. Kalian lihat? Dan kita saling mengasihi dengan kasih Allah. Kita mengasihi Allah dengan kasih Allah. Dan kemudian saya suka ini. Yaitu, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, dengarkan ini. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Karena sama seperti dia, karena sama seperti Kristus, kita juga ada di dalam dunia ini. Sekarang, apakah artinya ini? Lihat setelah titik koma di E. Kristus di dunia ini memperhidupkan hayat dari Allah sebagai kasih. Dan dia sekarang adalah hayat kita, sehingga kita bisa menempuh kehidupan kasih yang sama di dunia ini dan menjadi serupa dengan dia. Bukankah ini ajaib? Kita bisa menempuh kehidupan kasih yang sama di dunia ini seperti yang Kristus lakukan. Sekarang selanjutnya, menjadi serupa dengan dia, dan saya suka modifikator ini. Kalian tahu ada garis penghubung di sana. Dan dia memiliki perjalanan ministrinya yang mencari yang terhilang dan menyelamatkan yang berdosa. Perjalanan macam apa yang Tuhan buat? Dia membuat perjalanan mencari yang terhilang. Dia sedang membuat perjalanan ministri menyelamatkan yang berdosa. Tentu saja di mana kita melihat ini adalah di dalam Lukas 10, perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kita tahu, saya tidak akan bacakan semuanya, tetapi kita tahu ada seorang ahli Taurat tertentu, dia bertanya kepada Tuhan, apakah perintah yang terutama di dalam Taurat? Lalu Tuhan menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian dia berkata, perintah yang kedua sama pentingnya adalah, kau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan, dan siapakah sesamaku manusia? Sekarang kalian tahu, jika itu adalah kita, maka kita akan, kalian tahu, kita mungkin akan memberikan jawaban yang doktrinal, dan siapakah sesamaku manusia. Tapi Tuhan memberitahu cerita yang luar biasa ini tentang orang Samaria yang baik hati. Dan kalian tahu, orang-orang merendahkan Tuhan. Mereka menghina Tuhan dengan memanggil dia orang Samaria. Kalian tahu, untuk menjadi orang Yahudi Ortodoks, untuk menjadi orang Samaria itu lebih buruk daripada menjadi seorang kafir. Untuk menjadi orang Samaria berarti kalian 50-50. Kalian 50% Yahudi, 50% kafir. Atau 27-5-25 atau apapun itu. Kalian adalah campuran. Jadi orang-orang Yahudi Ortodoks, orang-orang Samaria, mereka tidak, kalau dikatakan mereka tidak suka dengan orang-orang Samaria, itu adalah pernyataan yang terlalu ringan. Jadi kalian ingat dalam cerita ini, ketika dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dikatakan, kalian tahu, Tuhan berkata, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Tapi kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, dan ketika dia melihatnya, seharusnya dikatakan ketika dia melihat orang itu, dia pergi kepadanya dan membantunya. Tapi ketika ia melihatnya, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu kemudian dilanjutkan, lalu Tuhan melanjutkan dan berkata, dan seorang Lewi datang ke tempat itu. Dan melihat orang itu, ia melakukan hal yang sama. Ia melewatinya dari seberang jalan. Saya menyukai ini. Lalu datang seorang Samaria tertentu. Seorang Samaria tertentu. Itu adalah Tuhan Yesus. Ya, mereka memanggil aku seorang Samaria. Sekarang aku akan menceritakan kepada mereka tentang seorang Samaria tertentu ini. Apa yang orang Samaria tertentu ini lakukan? Saat sedang dalam perjalanan, dia melihat orang yang setengah meninggal. Dan ketika ia melihat orang itu, saya suka ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia datang kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak melambangkan Roh Kudus dan anggur melambangkan hayat ilahi. Ia menaikkan orang itu ke atas tunggangannya sendiri. Ia membawanya ke tempat penginapan dan rawatnya. Penginapan melambangkan gereja. Dia membawanya ke penginapan. Kalian perlu menaruh orang yang baru pada tunggangan kalian. Mobil kalian, masukkan mereka ke mobil kalian, bawa ke gereja. Itulah tunggangan kita, tanda kutip. Saya masih ingat gereja di Houston saat saya masih baru. Sore ini, dia mengatakan, kalian tahu kita sangat desperate untuk mengabarkan Injil. Kami melihat pria ini di jalan, kita katakan, masuklah, kami akan berimu tumpangan. Jadi dia masuk ke dalam mobil. Dia berkata, kemana kalian bawa saya? Dan mereka berkata, kami membawamu untuk bertemu Allah. Dia berkata, tunggu dulu, lawan saya dulu. Mereka membawanya ke sidang Injil, kalian tahu. Dan pada akhirnya dia diselamatkan. Dia tidak jadi melawan mereka, kalian tahu. Akhirnya mereka menjelaskan apa yang mereka maksud tentu saja. Kalian tahu. Tapi penginapan itu adalah gereja. Dan orang Samaria merawat dia. Dan dia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Dan berkata, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, waktu aku kembali, aku akan menggantinya. Dengan kata lain, Tuhan berkati gereja karena orang baru. Sehingga gereja dapat merawat orang baru ini. Tuhan memberkati gereja. Lalu dia berkata, siapakah di antara 3 orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu dia berkata, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Siapakah yang menunjukkan belas kasihan kepadanya? Itu adalah orang Samaria yang baik. Apa yang ahli Taurat ini butuhkan adalah dia membutuhkan Kristus sebagai orang Samaria untuk menjadi sesamanya dan untuk membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur ke dalam luka-lukanya. Tentu saja, pada akhirnya dikatakan, Tuhan berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sangat menarik dari sudut yang lain. Jika kalian perhatikan Galatia 5, 13-15, ini yang dikatakan ayat-ayat itu. Paulus berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Oleh kasih, saya ingin menggarisbawahi perkataan ini, seorang akan yang lain. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Pada konteks ini, sesama kita sama dengan satu sama lain. Kalian lihat, satu sama lain. Kalian sesama saya sesama kalian. Sehingga saya perlu menjadi satu dengan Tuhan sebagai sang sesama untuk menjadi sesama kalian. Sehingga ketika kalian perlu dibalut dan minyak dan anggur perlu dicurahkan ke atas luka kalian, Tuhan sebagai orang Samaria yang baik dapat keluar melalui saya dan melakukan itu dan memperhidupkan dirinya melalui saya dan melalui kalian dengan cara ini. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua. Menempuh kehidupan orang Kristen adalah melakukan segala sesuatu di dalam persona Kristus di hadapan wajah Kristus. Sekarang, saudara-saudari, ini sangat dalam, namun ini sangat ajaib. Saya meminta kepada kalian untuk melatih roh kalian, palingkan hati kalian pada Tuhan, dan fokus pada perkataan di garis besar ini. Ini sangat ajaib. Oke, lihat. Aku berkata, kata Yunani untuk persona secara harafiah adalah wajah. Seperti dalam 4 ayat 6. Ini mengacu kepada bagian sekitar mata. bagian sekitar mata. Seperti ini, pandangan. Ini mengacu pada pandangan. Bagaimana dengan itu? Apakah di sini ada yang memberikan kalian suatu pandangan? Apakah istri kalian memberi kalian pandangan? Kalian tahu jika istri kalian memberi kalian pandangan dan dia senang dengan kalian, puji Tuhan. Tapi jika dia memberikan pandangan seperti ini, kalian langsung, oh ada yang salah nih. Oke, bagaimanapun kita akan bicarakan hal ini. Mengenai pandangan. Pandangan sebagai petunjuk pikiran dan perasaan batin yang menyatakan dan memanifestasikan keseluruhan diri seseorang. Jadi ketika Paulus mengatakan dia mengampuni orang ini dalam persona Kristus, yang dia maksud adalah saya mengampuni orang ini di hadapan wajah Kristus. Dalam pandangan Tuhan, di bagian sekitar matanya, yang menyampaikan perasaan batinnya. B berkata, Rasul Paulus, yang adalah teladan bagi kaum beriman, adalah seorang yang hidup dan bertindak di dalam hadirat Kristus, menurut petunjuk seluruh pribadinya, yang diekspresikan di matanya. Sekarang, saudara-saudari, kita tahu, jika kalian memiliki mata seseorang, kalian tahu, seperti cucu saya, dia berbicara kepada saya, jika saya tidak melihatnya, lihat saya. Kakek, lihat saya. Dia baru berusia 8 tahun. Kalian tahu, dia sangat bijaksana meskipun demikian. Saat saya melihat dia, itu artinya dia memiliki persona saya. Kalian lihat, jika saya tidak melihat dia, dia, saya tidak memperhatikan dia. Dia bukan pusat perhatian saya. Jadi dia berkata, lihat saya kakek. Saya benar-benar disadarkan dan tersentuh. Karena ketika kita memandang Tuhan dalam roh kita, kalian tahu, pada indeks seluruh personanya yang diekspresikan dalam matanya, dia menginfuskan kita dengan kasihnya. Dia menginfuskan kita dengan kepekaannya. Dia menginfuskan kita dengan perasaannya. Dia menginfuskan kita dengan pemikiran batinnya. Dengan pemikiran batinnya. Sekarang saya berkata begini, ketika hati kita berpaling kepada Tuhan, selubung itu diambil dari hati kita. Bukankah ini ayat yang bagus? 2 Korintus 3 ayat 16. Ketika, kapanpun, kalian dapat mengandalkan ini, kapanpun ketika hati kita berpaling kepada Tuhan, selubung diambil. Dan kemudian ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, maka kita diubah. Saudara-saudari, marilah kita tinggal dalam proses diubah atau ditransformasi. Dari satu derajat kemuliaan ke derajat kemuliaan lainnya. Sama seperti dari Tuhan roh. Jadi sekali lagi, setiap kali hati kita berbalik kepada Tuhan, selubung diambil dari hati kita, dan kita dapat memandang Tuhan kemuliaan dengan wajah yang tidak berselubung. Sekarang saya ingin kalian perhatikan dengan seksama. Sebetulnya, kita memalingkan hati adalah selubung. Jika hati kita, kalian tahu Tuhan ada di dalam roh kita, bukan? Jadi, wajahnya, kalian tahu, bagian di sekitar mata, hadiratnya, wajahnya, itu ada di dalam roh kita. Ada dalam roh kita. Dan jadi dengarkan ini. Dikatakan, wajah yang tidak berselubung adalah hati yang tidak berselubung. Jadi ketika kalian mengarahkan hati kalian kepada Tuhan, wajah kalian tidak berselubung. Dan kalian memandang Tuhan berhadapan wajah. Oke. Sekarang saya hanya ingin mengatakan ini. Pikirkan ini sebelum Anda tidur. Kalian tahu, kita punya ayat ini di sini. 1 Petrus 3 ayat 4 berkata bahwa roh kita adalah manusia tersembunyi dari hati kita. Dalam buku ekonomi Allah ada diagram luar biasa yang menunjukkan roh kita dan hati kita mengelilingi roh kita. Jadi ketika kita memalingkan hati kita kepada Tuhan di dalam roh kita, kalian tahu yang adalah indeks matanya di dalam roh kita, hadiratnya, wajahnya. Ketika kita memalingkan hati kita kepada Tuhan di dalam roh kita, selubung itu diangkat dari hati kita, dan kita memandang Tuhan berhadapan wajah. Ini berarti bahwa di mata Tuhan, wajah kita adalah hati psikologis kita. Kalian lihat ini? Kenapa saya mengatakan ini? Karena Efesus 1 ayat 18, berbicara tentang mata hati kita. Benar bukan? Di mana mata kalian? Mata kalian tidak di sini? Semua orang akan berlari keluar dari ruangan jika mata saya ada di sini, benar? mata saya, bukan wajah saya. Jadi mata hati kalian adalah wajah batiniah kalian yang sebenarnya. Itu sebabnya, mengapa ketika Tuhan memberitahu Samuel ketika dia pergi ke rumah Daud, dia berkata, jangan memandang parasnya, karena Tuhan melihat hati. Dalam pandangan Tuhan, paras Anda adalah hati Anda. Jadi sekali lagi, wajah yang tidak berselubung adalah hati yang tidak berselubung untuk memandang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus. Jadi ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita memandang Dia berhadapan wajah. Kalian lihat, mata hati kita memandang indeks matanya dalam roh kita. Mata bertemu mata, wajah bertemu wajah. Ini sangat ajaib. Oke, sekarang mungkin saya akan mengatakan ini saja, dan kemudian kita akan lanjutkan ke poin berikutnya. Kalian tahu, 2 Korintus 4 ayat 6b memiliki perkataan ini, dan saya ingin kalian mendengarkannya dengan seksama. Dikatakan, kemuliaan Allah di dalam wajah Yesus Kristus. Kemudian, ayat berikutnya mengatakan, tetapi kita memiliki harta ini dalam bejana tanah liat. Sekarang, sesungguhnya, kita harus mendefinisikan apa harta ini, kata ini. Ini merujuk kembali ke wajah Yesus Kristus. Jadi harta ini di dalam kita sebagai bejana tanah liat Allah adalah wajah Yesus Kristus. Kalian lihat ini, kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus, tetapi kita memiliki harta ini. Harta ini bukanlah Kristus yang doktrinal, harta ini bukanlah Kristus yang historis, harta ini adalah wajah Yesus Kristus. Oke, jadi ini membawa kita ke poin D. Kemuliaan Allah ada pada wajah Kristus, dan wajahnya, personanya, adalah mustika yang berhuni di dalam roh kita. Berkata, kita adalah bejana-bejana tanah liat yang tidak berguna dan rapuh. Tetapi di dalam roh kita, kita menampung mustika yang tak ternilai, wajah, persona dari Kristus sendiri. Saudara-saudari, bukankah wajahnya, personanya adalah mustika yang tak ternilai bagi kita? Jadi di dalam roh kita, kita menampung mustika yang tak ternilai, wajah, persona dari Kristus sendiri. Di alam semesta, tidak ada yang begitu mustika seperti memandang wajah Yesus. Apa yang lebih berharga dari itu? Kalian tahu, saudara-saudari, saya berharap saat ini semua hati kalian berpaling kepada Tuhan dan kalian memandang wajah Yesus. Bagaimana kalian bisa sedih jika kalian memandang wajah Yesus? Sekarang kalian seperti ini? Kalian tidak bisa, kalian tidak bisa. Kalian memandang wajah Yesus. Itu adalah hadiratnya. Hadiratnya adalah senyumnya. Ketika kalian memandang wajah Yesus, kalian melihatnya berhadapan wajah. Kalian melihat indeks matanya dalam roh kalian. Saudara-saudari, saya tidak tahu di mana kalian berada sekarang. Saya tahu ini Jumat malam. Banyak dari kalian bayar harga yang mahal untuk berada di sini. Tapi cukup berdoa dalam hati. Tuhan, saya memalingkan hati saya kepadamu sekarang. Saat hati kita berpaling kepada Tuhan, selubung diangkat. Dan kita memandangnya berhadapan wajah. Dan kita sedang ditransformasi dari satu derajat kemuliaan ke derajat kemuliaan lainnya. Oke, mari kita lanjutkan. Saya telah mengatakan ini. Di alam semesta tidak ada yang begitu mustika seperti memandang wajah Yesus. Kalian tahu, kita punya ayat ini, Kejadian 32 ayat 30. Kalian ingat, Yakub bergulat dengan Tuhan sepanjang malam. Dan kemudian dia berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Dia menamai tempat itu Peniel, yang berarti wajah Allah. Dan itulah awal dari transformasi Yakub. Sampai saat itu, Yakub belum mengalami transformasi apapun. Transformasinya dimulai ketika dia melihat wajah Allah. Jadi kita perlu memandang kemuliaan Allah di dalam wajah Yesus Kristus setiap hari. Dan kemudian kita ada dalam proses ditransformasi. Kalian tahu Keluaran 25 ayat 30 berbicara tentang roti sajian atau roti hadirat. Kalian masuk ke dalam tempat kudus. Di sana ada roti sajian atau roti hadirat. Kata untuk sajian atau hadirat itu adalah kata Ibrani untuk wajah. Itu adalah roti wajah. roti wajah. Kalian tahu apa artinya? Wajah Allah adalah suplai pelayanan kita. Ketika kalian miliki wajah Allah, kalian miliki hadiratnya. Ketika kalian miliki wajahnya, dia adalah suplai pelayanan kalian. Itu adalah suplai pelayanan imam. Tentu saja Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, Yehova berbicara kepada Musa berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kita perlu mendoakan ayat itu kembali kepada Tuhan. Cukup berdoa doa sederhana. Tuhan, aku ingin kau berbicara kepadaku berhadapan muka hari ini. Aku ingin menjadi temanmu, Tuhan. Aku ingin menjadi mitra bisnismu. Aku ingin memiliki minat ilahi yang sama denganmu dalam ekonomi ilahimu. Berbicaralah kepadaku berhadapan muka hari ini. Dan kemudian tentu saja Keluaran 33 ayat 14. Saya selalu suka bagian ini karena Tuhan ingin bawa anak-anak Israel ke suatu tempat. Ini adalah penjelasan yang buruk dari saya, maafkan saya ya. Tapi Musa, seolah-olah dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak akan pergi kemanapun, kecuali engkau pergi bersama kami. Karena apa yang membuat kita berbeda dari semua orang di muka bumi adalah hadiratmu. Hadiratmu, fakta bahwa engkau bersama kami membedakan kita dari semua orang di muka bumi. Jadi Tuhan berjanji kepada Musa. Dia berkata, hadiratku akan pergi bersamamu dan aku akan memberimu perhentian. Sekali lagi, kata Ibrani untuk hadirat di sana adalah wajah. Wajahku akan pergi bersamamu dan aku akan memberimu perhentian. Baiklah, saya hanya akan mengatakan hal itu. Sekarang satu berkata, hanya ketika kita hidup dalam hadiratnya, memandang petunjuk dari dirinya, kita akan merasakan bahwa dia adalah mustika sedemikian bagi kita. Jika kita memiliki beberapa masalah, kita hanya perlu memikirkannya saja. Jika kita memiliki beberapa masalah, kita hanya perlu melakukan apa? Memberitahu dia. Beritahu dia. Berbicaralah kepadanya mengenai masalah itu. Kalian punya masalah, beritahu dia. Dengarkan ini, dia ada di dalam kita dan dia menyertai kita dengan berhadapan wajah. Bukankah ini ajaib? Jadi ketika kita memberitahunya bahwa kita memiliki masalah, kalian memalingkan hati kalian kepadanya, kalian memberitahunya, dia ada di dalam kalian dan dia ada di dalam kalian berhadapan wajah. Kalian tahu, jika kalian berbicara kepada Tuhan, semua masalah kalian akan hilang. Mereka pergi. Kalian tahu, saya tidak mengatakan bahwa masalah-masalah itu mungkin masih ada, tapi mereka tidak, kalian tahu, bukan masalah besar. Saya memiliki hadirat Tuhan, saya memiliki wajahnya, itu berarti segalanya bagi saya. Oke, dua berkata, melihat Allah sama dengan mendapatkan Allah, yang adalah menerima Allah sebagai unsurnya ke dalam kita untuk mentransformasi kita. Kalian ingat Ayub? Ya, akhir Ayub, tentu saja, hal terbaik yang dilakukan oleh teman-teman Ayub dalam kitab Ayub adalah di bagian awal, ketika mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya duduk bersamanya, dan kemudian mereka mulai membuka mulut mereka, semua opini keluar. Jadi sebagian besar kitab Ayub adalah kitab opini. Ini adalah kitab yang menggambarkan kelompok yang tidak vital. Tetapi pada akhirnya, Tuhan datang dan menampakkan diri kepada Ayub. Dan Ayub berkata demikian, hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Dengan kata lain, aku telah mendengar tentangmu. Dia berkata, tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi semakin kita melihat Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Dan semakin kita melihat Tuhan, semakin kita menyangkal diri kita sendiri dan semakin kita membenci diri kita sendiri. Jadi jika kalian menggabungkan semuanya, semakin kalian melihat Tuhan, semakin kalian membenci diri sendiri, semakin kalian menyangkal diri sendiri dan semakin kalian mengasihi Tuhan. Inilah sebabnya kita ingin melihat dia setiap hari. Sekarang F berkata, sewaktu kita memalingkan hati kita kepada Tuhan, maafkan saya, mungkin izinkan saya membaca sisanya ini, memastikan. Dua, Allah yang kita pandang hari ini adalah roh yang rampung dan kita bisa memandang dia di dalam roh kita untuk menyerap kekayaan Allah ke dalam diri kita dan berada di bawah transformasi ilahi hari demi hari. F berkata, sewaktu kita memalingkan hati kita kepada Tuhan di dalam roh kita, untuk melihat dia dengan berhadapan wajah, dan memancarkan dia ke dalam orang lain, memancarkan dia ke dalam orang lain. Dari mana saya mendapatkan kata memancarkan itu? Itu berasal dari Yesaya pasal 60 ayat 5. Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemudian ayat 5 mengatakan, pada waktu itu, kau akan melihat, dan engkau akan memancarkan. Saya suka itu. Saudara-saudara, pernahkah kalian melihat saudara lain memancarkan? Saya berharap kita semua adalah pemancar. Saya berharap kita semua, dan saya tidak sedang bicarakan mobil BMW. Saya berharap kita semua menjadi pemancar. Kita memancarkan Kristus ke dalam orang lain. Maka kau akan melihat dan kau akan memancarkan dan kau akan tercengang dan akan berbesar hati. Jadi kita memancarkan dia ke dalam orang lain dan kita ada di dalam proses ditransformasi ke dalam gambar kemuliaannya. Sampai hari di mana kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Oke, jadi itu adalah poin kedua dari makna intrinsik menempuh kehidupan orang Kristen. Mengasihi Tuhan Yesus sampai pada puncaknya, melakukan segala sesuatu dalam persona Kristus di hadapan wajah Kristus. Sekarang, mari kita lanjut ke aspek ketiga dari makna intrinsik kehidupan orang Kristen. Ini adalah Romawi 3. Menempuh kehidupan orang Kristen adalah hidup sepadan dengan panggilan yang olehnya kita dipanggil. Efesus 4 ayat 1 Paulus berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku tahanan di dalam Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sekarang Paulus dapat berkata demikian, karena dia adalah tahanan di dalam Tuhan. Dalam pasal 3 ayat 1 dia berkata, aku tahanan Kristus Yesus. Dia adalah tahanan Kristus Yesus. Tapi ketika dia sampai pada pasal 4, dia berkata, aku adalah tahanan di dalam Tuhan. Yang berarti Tuhan adalah penjaranya. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan jadilah penjaraku. Itu bukan, janganlah takut untuk berdoa seperti itu. Itu adalah penjara yang indah untuk berada di dalamnya. Jika kalian tidak berada di dalam Tuhan sebagai penjara kalian, kalian berada di penjara lain. Itu tidak baik. Jadi kita ingin Tuhan jadi penjara kita. Itu memberi kita kualifikasi dan dasar untuk hidup sepadan dengan panggilan yang olehnya kita dipanggil. Sekarang saudara-saudari, saya hanya ingin merujuk ini kepada kalian. Ini semua berasal dari pelajaran hayat Efesus. Tapi jika kalian membaca pelajaran hayat Efesus, saya sedang membacanya. Dan kalian tahu, dikatakan, ini adalah butir pertama dari hidup yang sepadan dengan panggilan Allah. Kemudian kalian membaca beberapa baris berikutnya. Ini adalah butir kedua. Ini adalah butir ketiga. Kemudian saya berkata, di mana butir keempat Tuhan? Saya tersesat. Di mana butir kelima? Kalian tahu saya mencarinya. Kalian tahu. Tetapi tidak mudah untuk menemukan lima butir ini. Sekarang, sekali lagi, menempuh kehidupan orang Kristen adalah hidup sepadan dengan panggilan yang olehnya kita dipanggil. Dan ada lima butir terkait dengan ini. Dan saudara-saudari, saya hanya ingin memberi kalian indeks ini. Kalian dapat menemukan apa lima butir ini dengan cara yang sangat sederhana. Dengan melihat Efesus 5 ayat 15 catatan 1. Tidakkah kalian senang kalian memiliki versi pemulihan? Efesus 5 ayat 15 catatan 1. Memberitahu kita apa lima butir dari hidup sepadan dengan panggilan Allah. Ini sangat-sangat ajaib. Kalian tahu, kalimat terakhir dari catatan kaki itu mengatakan ini. Saya agak melompat ke depan, tapi kalimat terakhir mengatakan, betapa indahnya kehidupan yang kita miliki ketika kita menampilkan kelima aspek hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah. Tanda seru. Oke, sekarang kita memiliki lima aspek ini di sini. A berkata, butir pertama dari hidup sepadan dengan panggilan Allah adalah kita dengan rajin menjaga keesaan roh sebagai realitas dari tubuh Kristus dengan kebajikan-kebajikan insani yang telah ditransformasi, yang diperkuat oleh dan dengan atribut-atribut ilahi. Saudara-saudari, bagi kita untuk menjaga keesaan roh, sebagai realitas dari tubuh Kristus adalah hidup sepadan dengan panggilan Allah. Dan kita tidak dapat mempraktikkan kehidupan gereja jika kita tidak memiliki kebajikan insani yang telah ditransformasi, yang diperkuat dan diperkaya oleh dan dengan atribut ilahi. Jadi, mari kita lanjut ke poin 1. Terima kasih pada Tuhan kita memiliki roh itu. Ini berbicara tentang keesaan roh. Sebenarnya, apa artinya adalah roh itu sendiri adalah keesaan. Saat kalian miliki roh itu, kalian miliki keesaan. Saat kalian miliki keesaan, kalian miliki roh itu. Sekarang lihat satu. Di dalam roh Yesus yang dimuliakan, ada keinsanian Yesus yang telah ditransformasi. Jadi, di sini Allah menjadi manusia. Tentu saja namanya adalah Yesus yang berarti keselamatan Yehova. Melalui inkarnasi, dia membawa Allah masuk ke dalam manusia. Dalam kebangkitan, dia membawa manusia masuk ke dalam Allah. Dan keinsaniannya, kalian tahu dia adalah anak tunggal Allah. Tapi kemudian dia menjadi manusia. Dia memiliki keilahian, dan dia menjadi manusia. Tetapi keinsaniannya perlu dibawa ke dalam keilahian. Jadi hanya setelah dia dibangkitkan, keinsaniannya dibawa masuk ke dalam keilahian. Jadi ketika firman menjadi daging, keilahian dibawa masuk ke dalam keinsanian. Dalam kebangkitan, keilahian dibawa ke dalam keilahian. Jadi dalam kebangkitan, keinsanian Tuhan ditransformasi, keinsanian Tuhan dikuduskan, keinsanian Tuhan ditinggikan, dan keinsanian Tuhan diilahikan. Sekarang, keinsaniannya adalah bagian dari keputraan ilahi. Dia bukan hanya anak tunggal Allah yang hanya miliki keilahian. Sekarang setelah dia dibangkitkan, ketika dia membawa keinsanian ke dalam keilahian, dia adalah anak sulung Allah yang memiliki keilahian ditambah keinsanian yang diilahikan. Jadi saya lanjutkan di sini, dikatakan minum dari satu roh itu dan mengalirkan satu roh itu bagi satu tubuh itu adalah minum dan mengalirkan roh itu dari manusia Yesus. Jadi saat kita minum dari roh itu, kita tidak hanya minum dari roh ilahi, kita minum dari dan mengalirkan roh dari huruf M besar manusia Yesus. Bukankah itu ajaib? Saya bisa minum keinsanian Tuhan yang telah diilahikan, dan kita bisa mengalirkan keinsanian ilahinya pada orang lain. Jadi ini adalah minum dari dan mengalirkan keinsanian Yesus dengan kebajikan-kebajikan insaninya yang diperkaya secara ilahi, yaitu kerendah hatian, kelemah lembutan, dan panjang sabar untuk saling memikul di dalam kasih. Kemudian dua berkata, jika kita menyeru nama Tuhan dan makan darinya, saudara-saudara, apakah kalian sudah lulus dari menyeru nama Tuhan? Saya harap tidak. Kalau tidak, Anda sudah lulus masuk peti mati. Saudara-saudari, bukankah kita perlu lebih sering menyeru kepada Tuhan? Seperti 1 Korintus 1 ayat 2, dikatakan, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita, yaitu bagian mereka dan bagian kita. Jadi jika kita memanggil nama Tuhan dan makan darinya, kita tidak pernah lulus dari makan darinya. Saya suka ini. Kita akan menikmati Yesus sebagai manusia. Tidakkah kalian ingin menikmati Yesus sebagai manusia? Tentu saja kita perlu menikmati dia sebagai Allah. Tetapi kita juga perlu menikmati dia sebagai manusia. Dengan keilahiannya yang dimuliakan. Jika kita melakukan ini, dikatakan semua kebajikan dari keinsaniannya yang dipertinggi akan menjadi milik kita di dalam roh Yesus bagi pelaksanaan kehidupan gereja yang dipulihkan di dalam roh realitas sebagai realitas tubuh Kristus. Oke, sekarang mari kita ke poin B. Kalian tahu ada banyak hal di sini, bukan? Jadi saya akan naik kereta melalui poin-poin ini. Tapi jangan letakkan garis besar ini dan jangan biarkan. Kalian tahu, doakan doa-doa pendek di atas poin-poin ini. Tuhan akan menjadikannya realitas kalian. Sekarang B berkata, butir kedua dari hidup sepadan dengan panggilan Allah adalah kita bertumbuh ke dalam Kristus Sang Kepala di dalam segala sesuatu. Kalian tahu saya suka Efesus 4 ayat 15-16. Berikut yang dikatakan ayat 15. Katakan bahwa kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala. Kemudian ayat 16 mengatakan daripadanyalah seluruh tubuh. Saya suka ini. Ke dalam dia dan keluar dari dia. Kita bertumbuh ke dalam dia sebagai kepala, kemudian dari dia keluar seluruh tubuh. jadi ke dalam kepala dan keluar dari kepala. Kita bertumbuh ke dalam kepala untuk eksistensi kita, kalian tahu, untuk esensi diri kita, dan kita berfungsi keluar dari kepala untuk membangun tubuh. Jadi katakan, daripadanya lah seluruh tubuh, kalian tahu, rapi tersusun dan diikat menjadi satu, kalian memiliki setiap sendi-sendi supaya yang kaya, kalian memiliki kadar pekerjaan dan ukuran tiap-tiap anggota. Kemudian kata kerja di sini adalah menyebabkan pertumbuhan tubuh. Di mana subjek kata kerja menyebabkan, kalian harus kembali ke awal ayat 16. Dikatakan seluruh tubuh menyebabkan pertumbuhan tubuh. Jadi kita perlu seluruh tubuh untuk menyebabkan pertumbuhan tubuh. Kita membutuhkan sendi-sendi suplai yang kaya, dan kita membutuhkan kadar pekerjaan dan ukuran tiap-tiap anggota. Ketika tiap-tiap dari kita sebagai anggota, ketika kita bekerja, ketika sendi-sendi suplai yang kaya menyuplai, itu menyebabkan pertumbuhan tubuh. Menghasilkan pembangunan tubuh itu sendiri di dalam kasih, di dalam roh, atmosfer, dan lingkup kasih. Oke. Sekarang satu berkata, untuk bertumbuh ke dalam Kristus di dalam segala sesuatu bagi pembangunan tubuhnya, kita perlu menikmati Kristus sebagai pengganti kita yang al-muhit dan universal untuk menghasilkan satu manusia baru. Jadi kita harus mendengarkan dia dan melihat Yesus saja. Saudara-saudari, kita datang ke sini untuk mendengarnya. Kita datang ke sini untuk melihat Yesus saja. Saya sangat senang berada di sini bersama kalian semua untuk mendengarnya dan untuk melihat Yesus saja. Dan tentu saja kita tahu ada beberapa Injil yang menggambarkan hal ini dalam Markus 9 ayat 7-8. Dikatakan di Gunung Transfigurasi, awan muncul menaungi mereka dan suara keluar dari dalam awan. Dan dikatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, saya suka ini, kecuali Yesus saja. Jadi dengarkanlah dia, dan Yesus saja. Kita menjaga dua hal ini, kita memiliki seluruh ekonomi Allah. Dengarkanlah dia, hanya dengarkanlah dia, hanya lihat Yesus saja. Oke, sekarang dengarkan ini. Apapun, dan siapapun yang bukan Kristus, Allah pecat. Sekarang jika saya berkata kalian dipecat, jika kalian mengatakan haleluya, kalian masih belum bisa mengatakannya sekarang. Tapi kalian bisa mengatakannya setelah saya selesai berbagi ini, oke? Apapun dan siapapun yang bukan Kristus, Allah pecat. Allah telah menggantikan segala sesuatu dalam ekonomi perjanjian lamanya dengan Kristus. Sekarang, saya hanya ingin berbagi dengan kalian secara singkat. Kalian lihat saya memiliki ayat-ayat ini di sini, Yesaya 22, ayat 20-25, kalian lihat ayat-ayat itu. Oke, apa yang dibicarakan oleh ayat-ayat itu adalah dalam kitab Yesaya, ada seorang pelayan rumah Allah, namanya Eliakim. Dan Eliakim adalah lambang Kristus. Sebelum Eliakim, ada seseorang bernama Sepna. Sepna melambangkan diri kita. Ini melambangkan ego. Kita perlu menyangkal ego, benar? Kita perlu menolak ego, benar? Kita perlu kehilangan hayat jiwa kita. Semakin kalian mengasihi Tuhan, semakin kalian menolak diri sendiri. Semakin kalian benci diri sendiri, dan semakin kalian mengasihi dia. Jadi Sepna melambangkan diri, ego. Ego. Jadi apa yang dilakukan Tuhan adalah jika kalian lihat ayat-ayat ini dalam Yesaya 22, dan ada satu pelajaran hayat tentang Eliakim sebagai pelayan rumah Allah, itu ada di bagian akhir di pelajaran hayat, kalian bisa membacanya. Sepna dipecat. Saudara-saudari, diri kita dipecat di kayu salib. Kita disalibkan dengan Kristus. Kita dipecat. Sekarang, jika kalian mengatakan amin untuk hal itu, kita dipecat. Aku disalibkan dengan Kristus. Aku dipecat ketika Kristus disalibkan. Apakah kalian tahu apa yang dia katakan tentang Sepna? Ini ada dalam Yesaya 22 ayat 7-18. Dikatakan, ini Tuhan. Dia akan menggulung kalian keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan kalian seperti bola ke tanah yang luas. Bisa kalian bayangkan? Dia menggulung ego dengan keras-keras menjadi satu gulungan dan dia menggulingkan ego seperti bola ke tanah yang jauh. Kalian tahu, saya pernah membagikan ini sebelumnya, saya minta maaf. Di Amerika, kita ada olahraga ini, baseball, dan kita ada beberapa pemain outfielders, dan beberapa orang berkata, oh lihatlah lengan pemain outfielder itu. Dia bisa melempar dari luar lapangan ke home plate. Apakah kalian pikir lengannya lebih kuat dari lengan Allah Tritunggal? Tentu saja tidak. Jadi ketika Allah Tritunggal menggulung ego dengan keras-keras menjadi bola, dia akan menggulung kalian dengan keras-keras seperti bola, dan ketika dia melemparkan kalian ke tanah yang luas, saya tidak tahu seberapa jauh ego kalian dilemparkan, bukan? Oke, kemudian apa yang terjadi dalam ayat-ayat ini adalah dia, tanda kutip, mengangkat Eliakim, hambaku Eliakim bin Hilkia, kalian tahu, dia berkata, dia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Dalam Wahyu 3 ayat 7, ketika berbicara tentang gereja di Philadelphia, Tuhan berkata, aku telah memberimu kunci Daud. Ketika kalian mikirkan kunci, kalian berpikir itu seperti kunci mobil kalian. Tapi ini adalah kunci yang besar. Kunci ini begitu besar, sampai harus diletakkan di bahu. Ini adalah kunci yang besar. Yang berarti perbendaharaan rumah Daud adalah pintu yang besar sekali. Ini adalah pintu yang besar sekali. Kalian memerlukan kunci yang besar untuk memutar kunci itu, membuka pintu yang besar itu, dan masuk ke dalam kekayaan Kristus yang tak terduga. Ini benar-benar ajaib. Oke, kata tentang Eliakim, ia akan menjadi tahta kemuliaan bagi kaum keluarganya. Saya hanya akan berbicara sampai di situ. Saudara-saudari, Kristus sendiri adalah tahta kemuliaan di dalam roh kita. Tahta kemuliaan adalah Kristus sendiri. Jadi, lihat, 3 berkata, ketika Allah menciptakan kita, dia mempekerjakan kita. Ketika dia menempatkan kita di atas salib, menyalibkan kita bersama Kristus, dia memecat kita. Ketika dia membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus, dia mempekerjakan kembali kita. Melalui menjadikan kita spesies baru manusia Allah, penemuan baru Allah, sebagai karya agung korporatnya, membawa kita kembali kepada maksud sebermulanya, menciptakan kita bagi kemuliaannya, ekspresi korporatnya. Jadi ketika kita katakan bahwa Kristus menggantikan kita, kalian tahu, Saudara Ray akan bawakan berita tentang hayat yang diokulasikan besok, yang berarti kita sedang digantikan oleh Kristus, tapi itu bukanlah hayat yang ditukar. Ketika kita menggunakan kata menggantikan, itu tidak berarti hayatnya ditukar dengan hayat kita. Itu berarti ini. Bagaimana dia menggantikan kita? Dia menggantikan kita dengan hidup di dalam kita, dengan kita, oleh kita, dan melalui kita. Dengan kata lain, kita tidak sepenuhnya ditolak. Dia menggantikan kita dengan hidup di dalam kita, dengan kita, oleh kita, dan melalui kita. Bukankah ini ajaib? Kita diangkat ketika kita diciptakan, kita dipecat di kayu salib, dan ketika kita dibangkitkan bersama Kristus, kita diangkat kembali untuk menjadikan kita spesies baru manusia Allah. Dan ini bukanlah karya agung, ini adalah karya agung dari Allah Tritunggal. Oke, sekarang kita sampai ke C. Butir ketiga dari hidup sepadan dengan panggilan Allah adalah kita mempelajari Kristus sebagai realitas yang nyata dalam Yesus. Poin 1 berkata, realitas yang nyata dalam Yesus mengacu kepada kondisi sebenarnya dari kehidupan Yesus seperti yang tercatat dalam keempat Injil. Saya suka ini. Yesus menempuh kehidupan di mana dia melakukan segalanya di dalam Allah, bersama Allah, dan bagi Allah. Allah ada dalam kehidupannya, dan dia esa dengan Allah. Inilah yang dimaksud dengan realitas yang nyata dalam Yesus, yaitu kondisi aktual kehidupan Yesus, seperti yang dicatat dalam keempat Injil. Jadi Yesus memperhidupkan suatu kehidupan di mana dia melakukan segalanya di dalam Allah, bersama Allah, untuk Allah, oleh Allah, melalui Allah, dan kepada Allah bagi tujuan kekal Allah. Itulah realitas yang nyata dalam Yesus. Sekarang 2 berkata, Dalam kehidupannya di bumi, dia mendirikan satu teladan seperti yang diwahyukan dalam keempat Injil. Kemudian dia disalibkan dan dibangkitkan untuk menjadi roh pemberi hayat, sehingga dia bisa masuk ke dalam kita untuk menjadi hayat kita. Sekarang ini benar-benar penting, saudara-saudari. Kita belajar dari dia, menuruti teladannya, bukan oleh hayat alamiah kita, tetapi oleh dia sebagai hayat kita dalam kebangkitan. Jadi dia, Kristus adalah hayat kita dalam kebangkitan, dalam roh kita. Inilah cara kita belajar dari dia, oleh dia sebagai hayat kita dalam kebangkitan. Karena saya suka, tiga. Sewaktu kita mengasihi Tuhan, mengontak dia dan berdoa kepadanya, kita secara otomatis memperhidupkan dia. Saya suka kata ini, secara otomatis. Kita secara otomatis memperhidupkan dia menurut cetakan, bentuk, pola yang digambarkan dalam Injil. Dengan cara ini kita dibentuk, diserupakan kepada gambar dari cetakan ini. Inilah yang dimaksud dengan mempelajari Kristus. Kalian lihat, tidak dikatakan mempelajari tentang Kristus, dikatakan mempelajari Kristus. Yang artinya kalian mempelajari Kristus secara subjektif, secara pengalaman, secara nikmat. Dia menjadi kenikmatan kalian, dan jadi pola yang kita lihat di dalam Injil, direproduksi di dalam kita secara otomatis saat kita mengontaknya dan berdoa kepadanya. Kadang dia berkata, butir keempat dari hidup sepadan dengan panggilan Allah adalah agar kita hidup dalam kasih dan terang. Hidup dalam kasih dan terang. Kalian tahu dalam Efesus 5 ayat 2 dikatakan, hiduplah di dalam kasih. Dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Satu berkata, kita perlu menjadi orang yang berbagian, yang menikmati sifat ilahi. Sekarang, bagaimana kalian mendefinisikan sifat ilahi? Sangat simpel, dengarkan definisinya. Sifat ilahi adalah apa adanya Allah. Seperti yang saya katakan, saya tidak tahu apa sifat dari meja ini. Tapi apapun bahan penyusun meja ini, itu adalah sifat dari meja ini. Jadi sifat ilahi adalah apa adanya Allah. Adalah apa adanya Allah. Dan ada tiga porsi di dalam Alkitab yang beritahu kita apa itu Allah. Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah kasih, itu adalah 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan Allah adalah terang, 1 Yohanes 1 ayat 5. Roh adalah sifat dari persona Allah. Kasih adalah sifat dari esensi Allah, dan terang adalah sifat dari ekspresi Allah. Jadi kita perlu menjadi penikmat dari sifat ilahi. Kita perlu, Allah adalah roh. Bagaimana kita menikmati dia? Kita perlu mengontak dia di dalam roh kita. Kita menyembah dia di dalam roh kita. Itu artinya kita menikmati dia sebagai sifat dari persona Allah. Allah sebagai kasih. Bagaimana kita menikmati dia sebagai kasih? 1 Yohanes adalah kitab tentang persekutuan hayat ilahi. Persekutuan hayat ilahi adalah aliran hayat ilahi di dalam kita. Saat hayat mengalir dalam kita, kita menikmati kasih sebagai sifat dari esensi Allah. Dan kita menikmati terang sebagai sifat dari ekspresi Allah. Sekarang dua adalah sangat praktis. Kita semua perlu meluangkan waktu pribadi yang memadai bersama Tuhan. Saudara-saudari, saya lingkari ini. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah lulus dalam hal ini. Kita semua perlu meluangkan waktu yang memadai. Apakah kita meluangkan waktu yang memadai bersama Tuhan? Waktu yang memadai. Waktu pribadi bersama Tuhan. Untuk secara pribadi bersekutu dengan dia di dalam roh kita. Sehingga kita bisa dipenuhi dengan esensi kasihnya bagi dia. Untuk menggembalakan orang lain melalui kita. Dan sehingga kita bisa dipenuhi dengan unsurnya yang bersinar. Agar orang lain melihat dia di dalam kita. Tidakkah ini ajaib? Saya menyukai ini. Sehingga dia dapat menggembalakan orang lain melalui kita. Dan orang lain dapat melihat dia di dalam kita. Ini ajaib. Sekarang butir kelima. Ini E. Hidup sepadan dengan panggilan Allah adalah agar kita hidup melalui dipenuhi di dalam roh untuk meluap dengan Kristus. Jadi ayat 18 berkata, katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Lalu bagaimana kita penuh dengan roh? Efesus 5 ayat 19-21 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh, berkata-katalah seorang kepada yang lain, dalam mazmur, kidung-kidung pujian, Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini adalah cara kita dipenuhi dengan roh. Ini juga adalah luapan dari kita dipenuhi dengan roh. Ini adalah keduanya. Saat kita meluap dengan roh, kita berkata-kata, bermazmur. Kalian tahu, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Juga berkata-kata, bermazmur, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu adalah cara bagi kita untuk dipenuhi dengan roh. Dan jadi ini, mengapa satu berkata? Ini bukan hanya hasil dari dipenuhi di dalam roh, tetapi juga jalan untuk dipenuhi di dalam roh. Kalian tahu saudara-saudari, bagaimana dengan, apakah kalian mempraktekkan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu? Ataukah kalian mempraktekkan mengucap syukur senantiasa untuk beberapa hal? Untuk hal-hal yang benar-benar kalian sukai? Oh, terima kasih Tuhan. Tapi kemudian kalian mengalami ban kempes. Apa kalian mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus untuk ban kempes? Kalian tahu, satu kali saya pergi bersama seorang saudara ke Republika Dominika. Dan mereka menghilangkan rokok per kita. Dan kalian tahu di sana lembab, sangat lembab. Jadi yang kita miliki hanyalah pakaian di tas kita. Kita harus pergi membeli pakaian. Dan di sana sulit untuk menemukan toko untuk orang yang tinggi di Santo Domingo. Jadi, saya berhasil menemukan kemeja yang hampir tidak muat di saya. Dan saya akan mengatakan, oh, di manakah koper kita? Mereka harus menemukan koper kita. Setiap kali saya mengatakan demikian, saudara ini berkata, saudara Ed, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Saya katakan, oh Tuhan Yesus, kamu benar saudara, kamu benar. Oke. Tapi meskipun demikian, pada akhirnya kita menemukan koper kita. Saya mengucap syukur pada Tuhan untuk hal itu. Tapi saya masih belajar untuk mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Tapi kalian tahu, kemeja tersebut, saya membawanya pulang. Ketika istri saya mencucinya, kemeja itu menyusut menjadi sekecil ini. Ukurannya kira-kira menjadi sekecil ini. Tapi meskipun demikian, poinnya adalah, kita perlu mengucap syukur senantiasa untuk perkara-perkara yang kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kemudian kita perlu naik kelas untuk mengucap syukur senantiasa atas segala hal. Oke, dua berkata, dipenuhi di dalam roh adalah dipenuhi dengan kekayaan Kristus untuk menjadi kepenuhan Kristus, luapan Kristus. Melalui berseru kepada Tuhan dan mendoa bacakan firman-Nya, kita bisa senantiasa menerima Dia sebagai kasih karunia demi kasih karunia untuk menjadi kepenuhan-Nya, luapan-Nya. Oke, sekarang Romawi 4, mungkin sebuah kejutan besar bagi kalian. Ini adalah aspek keempat dari makna intrinsik dari kehidupan orang Kristen. Menempuh kehidupan Kristen adalah kita menerima pendisiplinan Roh Kudus. Kalian mungkin berkata, oh astaga saudara Ed, apa yang sedang kau katakan? Itu adalah pelajaran tingkat lanjut. Itu seperti masih jauh, jauh di depan. Tapi dengarkan. Saudara Watchmeni, ada 3 volume pada Collective Works of Watchmeni. Berita-berita untuk kaum beriman yang baru. 2 dari berita-berita itu berhubungan dengan pendisiplinan Roh Kudus. Jadi dalam perasaan saudara ini, kaum beriman yang baru perlu mendengar hal ini. Bahkan kaum beriman yang baru perlu mendengar hal ini. Kalian tahu, ini yang saudara Lee katakan, saya akan ngutipnya di sini. Dia berkata, kalian tahu, kita punya buku ini, dan kita punya buku ini Collective Works. Dia berkata, kita harus membaca remuknya insan keluarnya roh 5 kali. Sekali setiap 3 sampai 5 bulan. Sekarang alasan dia mengatakan sekali setiap 3 sampai 5 bulan adalah dia tidak ingin agar kita membaca cepat buku itu 5 kali. Bacalah sekali setiap 3 sampai 5 bulan agar kita bisa membacanya di dalam roh dan suasana doa sehingga kita bisa merenungkannya. Jadi saya masih dalam proses melakukannya. Saya harap kita memiliki aspirasi untuk membaca buku ini 5 kali. Kalian tahu? Dalam biografi saudara Ni yang ditulis oleh saudara Ali, dia mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu, saudara Ali mengatakan, ini adalah pelajaran terakhir yang dipelajari oleh saudara Ni dari Tuhan. Pendisiplinan Roh Kudus. Tapi ketika saudara Ni membagikannya, dia membagikannya dalam berita-berita untuk kaum beriman baru. Pikirkan tentang itu. Oke, sekarang kalian akan melihat mengapa demikian. Kita semua perlu mendengar ini. Sekarang, izinkan saya membaca Yeremia 48 ayat 11 terlebih dahulu. Itu salah satu ayat untuk poin A. Yeremia 48 ayat 11 berkata begini. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Saudara-saudari, Tuhan ingin mengubah rasa kita dan mengubah bau kita. Akan tragis jika kita berada dalam kehidupan gereja tahun demi tahun dan rasa kita tetap sama dan bau kita tetap sama. Kita perlu menjadi bau yang harum Kristus, bukan bau yang harum diri sendiri. Jadi, kalian tahu, dikatakan, dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Apa itu endapan? Oke. Ini yang mereka lakukan ketika mereka ingin memurnikan anggur. Oke, biarkan saya membaca poin A terlebih dahulu. Allah ingin menyingkirkan selera kita dan mengubah aroma kita melalui kita menerima pendisiplinan Roh Kudus. Yang adalah Allah mengosongkan kita dari satu bejana ke bejana yang lain untuk membuang sisa ampas dari manusia lahiriah kita yang alamiah sampai kita memiliki rasa yang murni dari Kristus dan memancarkan keharuman yang murni dari Kristus. Jadi cara mereka memurnikan anggur di zaman kuno adalah mereka ada anggur dalam bejana, di dasar bejana ada ampas, dan ampas adalah endapan anggur. Atau kalian bisa katakan sedimen anggur. Ampas tersebut melambangkan manusia alamiah kita, manusia lahiriah kita. Kalian lihat, meskipun demikian, manusia alamiah lahiriah kita. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka mengambil ini, kalian tahu bejana besar, dan menuangkannya ke bejana lain dengan hati-hati sebisa mereka untuk menjaga sebanyak mungkin agar ampas tidak ikut, tidak ada endapan, tidak ada sedimen. Tapi masih ada ampas di sana. Jadi mereka harus menuangkannya lagi ke bejana lain dengan hati-hati. Tapi masih ada ampas di sana. Jadi kemudian mereka harus menuangkannya ke bejana lain, kemudian ke bejana lain sama. Inilah kehidupan sehari-hari kita. Kalian tahu apa yang Tuhan lakukan? Dia menuangkan kita dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Dari satu keadaan ke keadaan lain. Benar? Dari satu situasi dengan istri kalian ke situasi lain dengan istri kalian. Dari satu bos ke bos lain. Saya berbicara tentang pekerjaan sekarang. Dengan kata lain, dia menuangkan kalian ke dalam keadaan dan lingkungan yang berbeda untuk memurnikan kalian agar kalian tidak punya rasa yang sama dan mengeluarkan bau yang sama. Kita ingin punya rasa murni Kristus dan mengeluarkan bau yang harum murni Kristus. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Satu mengatakan, Bapa segala roh mendisiplinkan kita melalui pencobaan dan hajaran, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Mereka yang tidak pernah melewati pencobaan dan hajaran, belum dikosongkan dari satu bejana ke bejana yang lain. Kalian lihat, Moab telah hidup dalam ketenangan sejak masa mudanya. Dia belum dikosongkan dari bejana ke bejana. Jadi jika kita tidak pernah melewati pencobaan dan hajaran, kita tidak dikosongkan dari bejana ke bejana. Tapi saya pikir kita semua sedang melalui pencobaan dan hajaran. Saya pikir kita semua sedang mengalaminya. Ini hanya harus memiliki makna. Kita tidak ingin itu sia-sia, bukan? Oke. Bagaimanapun izinkan saya melanjutkan. Karena itu, rasa dari sisa, ampas, endapan dari watak alamiah mereka, manusia lahiriah mereka, ego mereka, tetap ada di dalam mereka dan bau mereka tidak berubah. Bau mereka tidak berubah. Kita perlu berdoa. Tuhan, ubahlah rasa saya dan ubahlah bau saya, Tuhan. Saya ingin memiliki rasa murni Kristus dan bau murni Kristus. Oke, sekarang kita berbicara tentang permukaan. B berkata, Maria memiliki buli-buli pualam yang dipenuhi dengan setengah kati minyak narwastu yang sangat mahal. Ketika dia memecahkan buli-buli itu dan mencurahkannya atas Tuhan, bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Saudara-saudari, kita ingin setiap sidang kita dipenuhi dengan semerbak minyak dari orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus sampai pada puncaknya. Dan jadi saya berkata, buli-buli pualam menandakan manusia lahiriah kita yang perlu diremukan agar manusia batiniah bisa menerobos. Tuhan bekerja di dalam kita dan di atas kita dalam begitu banyak cara dengan tujuan meremukan bejana tanah liat, buli-buli pualam, cangkang luaran itu. Kemudian dia berkata, apa adanya kita secara alamiah tidaklah bermakna apa-apa, hanya apa yang roh itu susun ke dalam kita yang terhitung. Pendisiplinan Roh Kudus menghancurkan watak dan kebiasaan alamiah kita. Saya suka ini. Serta mendatangkan susunan Roh Kudus dalam kematangan dan kemanisan. Allah mengatur segala sesuatu dalam lingkungan kita untuk merobohkan apa adanya kita secara alamiah. Sehingga, saya suka ini, sehingga dia bisa membentuk satu watak baru, karakter baru, dan atribut-atribut baru di dalam kita. Kalian lihat saudara-saudari, ketika hal-hal terjadi pada kita, kita tahu mengapa hal itu terjadi. Karena Allah ingin membentuk di dalam kita satu watak baru, karakter baru, dan atribut-atribut baru. Sekarang lihat bagi saya ini sangat menerangi saya. Ada dua penyebab utama tidak diremukan. Satu, seseorang tidak diremukan karena dia hidup dalam kegelapan. Sekarang, bagaimana dia hidup dalam kegelapan? Dengarkan ini. Dalam semua yang terjadi padanya, dia menyalahkan orang lain atau lingkungan. Jadi, jika saya hidup dalam kegelapan, segala sesuatu yang terjadi pada saya menyalahkan orang lain untuk hal itu. Saya berkata, oh itu karena saudara itu adalah salahnya. Sehingga saya seperti ini. Atau karena lingkungan ini, itulah penyebab saya seperti ini. Ketika kalian melakukan itu, ketika kalian menyalahkan hal-hal pada orang lain atau lingkungan yang berbeda, kalian hidup dalam kegelapan. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan setelah itu. Dia tidak memiliki wahyu tentang tangan Allah dan bahwa Allah adalah yang menanggulangi dia. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, kita perlu melihat tangan Allah di balik hal-hal tersebut. Allah sedang mencoba menyentuh kita di area tertentu dari diri kita. Dia ingin mendapatkan kita. Dia ingin mendapatkan kita. Ketika kita melewati pencobaan dan hajaran. Tujuannya adalah agar Allah bisa mendapatkan kita dan agar kita bisa mendapatkan dia. Dan saudara-saudari, sekali lagi, saya sangat tersentuh dengan Yusuf. Kalian ingat tentu saja saudara-saudaranya, apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepadanya sangatlah tidak benar. Mereka melemparkannya ke dalam sumur, mereka menjualnya kepada orang-orang jahat ini, di mana dia dibawa pergi. Jika kita adalah Yusuf, kita berkata, saya tidak sabar untuk membalas saudara-saudara saya. Kalian tahu, tapi pada akhirnya, dia menjadi orang kedua setelah Firaun di peradaban paling kuat di bumi saat itu, Mesir. Dan jadi, inilah yang dia katakan pada saudara-saudaranya. Dia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dia berkata ini, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia melihat bahwa Allah lah yang mengirimnya sebelum saudara-saudaranya. Dan kemudian dalam Kejadian 50 ayat 20 dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bukankah itu luar biasa? Saya perlu mengikuti doa ini. Doa berkata, seseorang tidak diremukan karena dia terlalu mengasihi dirinya. Kita harus meminta Allah untuk menyingkirkan kasih akan diri dari kita. Semua kesalahpahaman dan ketidakpuasan muncul hanya dari satu hal. Mengasihi diri secara rahasia. Saudara-saudara, sekali lagi. Bahkan untuk berdoa-doa ini. Tuhan, singkirkan dariku semua kasih diri yang rahasia itu. Tuhan, saya tidak sadar seberapa banyak saya mengasihi diri saya sendiri. Singkirkan dariku semua kasih diri yang rahasia. Tidak kalian pikir Tuhan akan senang mendengar doa seperti ini? Tentu saja dia akan senang. Sekarang poin terakhir F, saudara-saudara, adalah pernyataan kunci pertama. Dalam pernyataan kunci pertama. Dan saya suka ini. Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lalui hanya memiliki satu tujuan. Agar hayat Allah dilepaskan melalui kita dan diekspresikan di dalam kita. Semoga manusia lahiriah kita diremukan sedemikian rupa sehingga manusia batiniah bisa dilepaskan dan diekspresikan. Ini mustika. Dan ini adalah jalan pelayan-pelayan Tuhan. Apakah Anda melihat mengapa kita semua membutuhkan persekutuan ini? Ini adalah bagian dari makna intrinsik kehidupan Kristen. Oke, saya akan berhenti di sini. Mari kita berdoa. Berdua-berdua.